In the past year, I have met
thousands of ladies ang lista sa mga hagit nga nasinati ni mga sister taas og lisod. Doon ay mga kagubot sa pamilya, mga pagsulang ekonomikanhon, mga kalamidad, mga aksidente o mga sakit. Doon ay daghang balda o walay igong kalinaw o kalipay. Bisan pa sa popular nga may mensahe sa mediang sukwahi, walay usang adunahan gyud, ingon katahom, o maalamon gyud nga makalikay sa makalisdanan sa mortal ang kinabuhi. Ang mga pangutana sa mga sister seryoso o makapahinoklog, ilang gipahayag ang kahigwaos bahin sa maabot, kasubo alang sa wala matumang mga pangandoy, pipila ka mga pagpanagana o nagkawala nga pagbati sa bilis sa kaugalingon. Sila usab nagpakita tinguha sa pagbuhat sa unsay sakto. Ako doon na iusak at akong pagpamatuod bahin sa bilis sa mga anak nga babay sa Diyos. Daghang kaayong nagsalig kanila. Sa akong mga pagbisita sa mga sister, akong gibati nga wala gyud mas dakong panginahanglan sa gipalambong pagtuo o personal nga pagkamatarong. Wala gyud mas dakong panginahanglan sa ligong mga pamilya o mga panimalay. Wala gyud mas labawang mahimong buhaton sa pagtabang sa abang nanginahanglan. Unsaon man sa pagpalambo sa pagtuo sa usa ka tawo, pagligon sa mga pamilya o paghatag kaupayan, unsaon man sa usa ka babaye sa atong panahon pagpangita sa mga tubag sa iyang kaugalingong pangutana o mubarog nga ligon og dili matarog batok sa grabe mga oposisyon o kalisod. Ang usa ka butang babaye hibalo nga wala siya igong kusog, panahon o oportunidad sa pag-atiman sa tanang mga tao sa pagbuhat sa tanang angayng mga butang nga gipangandoy niyang buhaton. Ang kinabuhi dili sayon sa kadaghanan sa mga babaye sa matag adlaw daw kinahanglan ang kaumanan sa milyon ka mga butang. Nga kadaghanan nini mga importante. Ang usa ka butang babaye kinahanglan yung kanunay magigbatok sa makapadanyo makalinglang mga mensahe gikan sa daghang mga tinubdan, nga maingon niya nga angayon siya nga tagag mas taas nga panahon palayo siya mga responsibilidad nga angayon siya sa kinabuhing masayahay o gawas nun. Apan uban, sa personal nga pinadayag, makahimo siya og saktong prioridad o masaligong makalatas ng kinabuhia. Ang abilidad nga masarang, makadawat o makalihok sa personal nga pinadayag, maulang ang labing importanteng kahanas nga mahimong maangkon ng kinabuhia. Ang pagkahimong sarang sa Espiritu sa Ginoo nagsugod sa usa ka tinguhaan ng Espiritu o nagpakitag pihong ang sa katakos. Ang pagsunod sa mga sugo, paghinulsol o pagbago sa mga kapagigsaan na gihimo atol sa bunyag, nagdalangat os panalangin sa pagbaton kanunay sa Espiritu sa Ginoo banato. Ang paghimpagtuman sa pagigsaan sa templo, nagdugang usab ang espirituhan nung kaligon o gahom sa kinabuhi sa usa ka babaye. Daghang mga tubag sa lisod ng pangutana makitaan pinagis pagbasa sa mga kasulatan. Kasulatan. Tungod kay makasulatan mo ang katabang sa pinadayag. Ang panabot nga makita diya sa kasulatan matigom sa katapusan, busa mahinungdanong mugahin og pila ka oras sa mga kasulatan matag-adlaw. Ang inadlang pag-ampo mahinungdanon usab aron sa pagbaton sa Espiritu sa ginooban nato. Katun din oray nagtinguha og panabang pinaagi sa pag-ampo og pagtuon sa kasulatan kasagaran dunay tupad nga papel og lapis aron isuot mga pangutana og record ang mga pagbatik mga ideya. Ang pinadayag mahimong maabot matag oras o matagotlo samtang kita nagbuhat saktong mga butang. Kung ang kabayan ang nag-amuma sama sa pag-amuma ni Kristo, ang gahom o kalinaw makakunsad aron sa pagyasay gayon ng tabang gikinahanglan. Pananglitan, ang mga inahan mahimong mubati sa tabang gikan sa Espiritu bisan kung gikapoy ang sabang mga anak magpatagad apan mapalayo sila sa Espiritu kung masuko na sila sa ilang mga anak. Ang pag-adto sa saktong mga dapit, makatabang nato nga madawat ang pag-iya. Nagkinahanglan o sa kamuhuna-huna ang paningkamot ang maminusan ang mga balda. Apan ang pagbaton sa Espiritu sa pagpadayag nakatabang nga mudaog sa mga oposisyon o mupadayon diya sa hugot nga pagtuo, bisan sa lisan ng mga adlaw o sa mahinungdan ng mga buluhaton. Ang personal nga padayag naghatag nato pagsabot kung sa angayong buhaton matag-adlaw aron sa pagpalambo sa pagtuog sa personal nga pagkamatarong, pagligon sa pamilya sa mga panimalay o pagpangita ato ng inanglan sa atong tabang. Tungod kay ang personal nga padayag usa ka makanunayong tinubdan sa kaligon, posibleng bation ang naglibot nga panabang bisan atol sa gubot nga mga panahon. Gisultian kita nga ito butang atong pagsalig sa Espiritong mudala nato sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga mapainobsanon, sa paghukom nga matinud-anon. Gisultihan sab kita ang kining Espiritu mulamdag sa atong mga nauna, mupuno sa atong mga kalaghimpit nga kalipay, umutabang natong masayad sa tanang mga butang nga kinanglantong buhaton. Ang gisaan niya personal pagpadayag moabot kung kita mangayo, nini, mangandam inyo, mangpadayan di asugot nga pagtuong musalig nga ibubok kining arin nato. Agigdugang ang Ginoo siyang kaalam ihatag og Relief Society ang pagtabang sa mga anak nga babay ning ulahing mga adlaw. Kung ang Relief Society mulihok sa dinasig nga paagi, kinimubayaw sa mga kabayan og muhawas gikan sa samok ng kalibutan ngadto sa asa ka pagpuyo nga muandam nila sa mga panalangin sa kinabuhing dayon. Naa ni mga kapunungan sa iyang kinauyukan ang responsibilidad sa pagtabang sa mga sister sa pagpalambo sa pagtuog sa personal nga pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya og sa mga panimalay o pagpangita sa abang nang inahanglan og tabang. Pinaagi sa Relief Society ang mga kabayan makadawat mga tubag sa ilang mga pangutana o mapanalanginan pinaagi sa nahiusang espirituhanong gahom sa tanang mga sister. Ang Relief Society nang matuod sa tinuod o mahangturong kinaiya sa mga anak nga babae sa Diyos. Kiniusa ka sagradong pagsalig, usa ka magiyahong kahayag, usa ka sistema sa pag-atiman nga nagtudlo o nagdasig sa mga kabayan ang magmalig-on o dili matarog. Ang muto nini nga ang gugma nga putli dili mupakyas, gipakita sa tanang buutang mga babae. Kung ang usa ka batang babae uswag nga to sa Relief Society o kung ano sa kababayan na bunyagan sa simbahan, siya mahimong kabahin sa sisterhood nga muligo niya sa iyang pagpangandam sa kinabuhing dayon. Ang pagsulod niya to sa Relief Society na pakita nga sa kababay mahimong masaligan sa paghimo o sa kamahinungdan ng kontribusyon sa simbahan. Siya mo padayon pag-uswag isip individual nga dili mo dawat og daghang pasidungog o pagdayagikan sa publiko. Ay kaduhang kinatibok ang presidente sa Relief Society si Eliza Arsno misulti ini sa mga sister. Gusto kitang mamahimong mga babae sa atong mga linihukan. Dili sumala sa paghukom sa kalibutan apan tukma nga kauban sa mga Diyos o mga balaan. Diyos sa kanorganisa nga pasidad, kita makatabang sa usag-usa, dili lang sa pagbuhat o maayo, apan sa pagpalunsay sa atong kaugalingan, o madyotay man o madaghan ang muduol mutabang sa paghimo ni mahinungdanong buhat, mao silang muhupot sa mga katungdanan sa gingharian sa Diyos. Ang mga babae kinahanglang magpakababay, dili mga batang gagmay na kinahanglang tagdon o kurihan sa tanang higayon. Nasayod kung ganan kitang daygon, apan kung dili nato makuha ang tanang pagdayeg nga sa atong hunahon na angay alang nato, unsa may anaa-ana? Nasayod tang ang Ginoo naghatag taas nga responsibilidad nga rin nato. O walay usa ka pangandi og tinguhang gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing diya sa pagkamatarong nga dili matuman. O ang pinakamaay nato mahimo sa atong kaugalingon o sa usag-usa, mao ang pagpalunsay pag-ugmad sa atong kaugalingon. Sa tanang mga butang nga maayog halang doon aron maangay ni atong mga responsibilidad.
Good women.
Ang butang mga babae, sa kanunay gustong masayod kung milampos ba sila. Sa kalibutan din ang sukdanan sa kalampusan sa kasagaran na bali, mahinungdanan nga pagtingo o pagdayag o pamahayagikan sa tukmang matinubdan. Sa pagminubo sa listang makita di isang yaw ang ako ebanghelyo, nagbuhat kita og maayo kung atong napalambo ang makinaiya ni Hesus Kristo o naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo o ban sa kahigpit. Nagbuhat kita og maayo kung kita nagtinguas pagpalambo sa atong kaugalingon o pagbuhat sa atong pinakamaayo. Nagbuhat kita may kung kita nagpalambo sa pagtuo sa personal ng pagkatarong, nagligon sa pamilya o sa panimalay, nakita ito ng inhanglag panabang. Nasayod tang kita nilampos kung kita nagpuyo aron mahimong sarang, makadawat o masayod kung unsaon sa pagsunod sa Espiritu. Kung ato nang nabuhat ang atong pinakamaayo, mahimong makasinati gihapon kitang mga kapakyasan, pero dili masagmuyo sa atong kaugalingon. Makasiguro ta nga ang Ginoo nalipay kung atong mabati ay Espiritong naglihok pinaagi kanato. Ang kalinaw, kalipay o paglaong mahatag ni adtong musukod sa kalampusan sa tukmang paagi. Usa ka pinadayag diya sa basahon ni Joel na mahayag nga sa katapusan mga adlaw ang mga anak nga lalaki o mga babay sa Dios managna ug ang Ginoo mubugbo sa espiritu ngadto sa mga sulugoon ug sa mga sulugoong babay. Si Presidente Spencer W. Kimball mipalanog ini nga panagna sa diha moingon siya. Ang dakong pagtubong maabot sa simbahan sa katapusang mga adlaw maabot tungod kay daghang buotang mga babay sa kalibutan kang kinsa dunay may labaw ka sensitibong pagbating espirituhanon ang mapadol sa simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang ang mga babae sa simbahan muaninaw sa pagkamatarong sa ilang pagkamaayo o abilidad sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon sa kahimtang ang mga babae sa simbahan makitang talagsaon og lahi sa malipayong paagi gikan sa mga babae sa kalibutan. Busa mao kana nga ang babaeng mga ehemplo sa simbahan nga mahimong mahinungdanong kusog sa gidaghanon o sa espirituhanong pagtubo sa simbahan ning katapusang mga adlaw. Ako muhatag sa akong pagsaksi nga Ebanghelyo ni Hesukristo tinuod. Ang Ginoo nagdepende sa mga anak nga babaeng mubuhat sa ilang bahin aron sa paglig-on sa mga panimalay sa Zion o sa pagtukod sa iyang harian din sa yuta. Samtang sila magtinguha o mapahimong sarang alang sa personal nga pinadayag, ang Ginoo mububo sa iyang espiritu, ibabaw sa iyang sulugoong mga babae ni ulahing mga adlaw. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.